คำพ่อสอนสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันประภัยพันธ์พึ่งฉิมวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีผลงานในหลากหลายศาสตร์สาขานะคะผลงานวิชาการเหล่านี้จะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้ค่ะและสำหรับเช้านี้รายการอักษรพาทีจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาสโพธิแพทย์จากภาควิชาภาษาไทยเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเรียกอวัยวะสำคัญของร่างกายคือมือและแขนอาจารย์ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าดูมือดูแขนผ่านแว่นแบบลักษณ์ภาษาสวัสดีค่ะอาจารย์วิภาส
สวัสดีครับอาจารย์ประภัยพันธ์
ค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความชื่อเรื่องสักเล็กน้อยนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรคะ
ครับคำว่าดูมือดูแขนนะครับก็คือวันนี้เราจะพูดถึงคำเรียกมือและคำเรียกแขนในภาษาไทยนะครับส่วนผ่านแว่นแบบลักษณ์ภาษาก็คือจะเป็นการพิจารณาคำเรียกมือคำเรียกแขนโดยการเปรียบเทียบกับภาษาอื่นทั่วโลกนะครับคำว่าแบบลักษณ์ภาษานะก็คำนี้ก็เป็นแนวทางการศึกษาภาษาโดยวิธีเปรียบเทียบภาษาเพื่อดูความเหมือนและความแตกต่างกันของภาษาต่างๆนะครับภาษาที่มีลักษณะเหมือนกันเราก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือในแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะต่างกันก็จะอยู่ต่างแบบกันหรือต่างกลุ่มกันการจัดกลุ่มภาษาก็ถือว่าเป็นงานพื้นฐานของนักแบบลักษณ์ภาษาครับอาจารย
์ค่ะอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์จะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างคะเกี่ยวกับคำเรียกมือคำเรียกแขนในมุมมองแบบลักษณ์ภาษาค่ะ
ก็จะมี3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะพูดถึงการจัดกลุ่มภาษามนุษย์นะครับก็คือเมื่อใช้คำเรียกมือกับคำเรียกแขนเป็นเกณฑ์เนี่ยนักภาษาเขาจัดกลุ่มภาษามนุษย์เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1นะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเมื่อเราได้ดูการจัดกลุ่มภาษาแล้วนะฮะโดยใช้คำเรียกมือเรียกแขนเป็นเกณฑ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าแล้วเมื่อเขาจัดกลุ่มภาษาแล้วเรามีประเด็นอภิปรายอะไรที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับคำเรียกมือคำเรียกแขนในภาษามนุษย์นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ย อันนี้ก็เราก็จะย้อนกลับมาดูที่คำเรียกมือคำเรียกแขนในภาษาไทยของเราบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ดูภาษาต่างๆไปแล้วนะฮะว่าคำเรียกมือเรียกแขนในภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับภาษาส่วนใหญ่ของโลกไหมนะฮะแล้วก็มีประเด็นอภิปรายอะไรที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับคำเรียกมือคำเรียกแขนในภาษาไทยครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นขอเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะคะอาจารย์เมื่อใช้คำเรียกมือคำเรียกแขนเป็นเกณฑ์นะคะนักภาษาเขาจัดกลุ่มภาษาเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างคะ
ครับก่อนจะตอบคำถามอาจารย์นะครับคือก็ขอเป็นนำเล็กน้อยนะคือโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจกันว่าอวัยวะที่มีหน้าที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างมือและแขนเนี่ยก็ น่าจะเป็นอวัยวะที่ทุกภาษาเนี่ยน่าจะมีป้ายชื่อเรียกนะฮะแยกให้เห็นชัดเจนนะอันนี้มืออันนี้แขนอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ตามนะฮะนักแบบรับภาษาเนี่ยก็พบว่าเมื่อได้ดูภาษาต่างๆเนี่ยก็มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับก็ถึงแม้ว่าภาษาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีคำเรียกมือคำหนึ่งแล้วก็คำเรียกแขนอีกคำหนึ่งนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามือและแขนเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ต่อเนื่องกันนะครับจนอาจจะดูเป็นอวัยวะส่วนเดียวนะบางภาษาเนี่ยก็จะมีใช้คำแค่คำเดียวเพื่อเรียกหมายถึงทั้งมือและแขนนะครับนักภาษาศาสตร์ชื่อว่าเซอร์ชิลบาร์นะฮะก็ได้สำรวจภาษาต่างๆทั่วโลกจำนวน617ภาษานะครับเพื่อศึกษาว่าแต่ละภาษาเนี่ยเขาเรียกอวัยวะสองส่วนนี้ด้วยคำเดียวกันหรือว่าด้วยคำต่างกันนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าข้อมูลเรื่องการจำแนกกลุ่มภาษาโดยใช้คำเรียกมือเรียกแขนเป็นเกณฑ์เนี่ยผมก็นำมาจากบทความของบราวน์นะฮะของเซอร์ซิลบราวน์เนี่ยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล World Atlas of Language Structures Online นะครับหรือว่าเรียกโดยย่อว่า WALS Online นะฮะก็ด้วยคำเรียกมือเรียกแขนนะฮะด้วยเกณฑ์คำเรียกมือเรียกแขนเนี่ยบราวน์ก็จำแนกภาษาในโลกออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือใช้คำเรียกเดียวกันนะฮะก็หมายความว่าใช้คำเดียวกันเนี่ยเพื่อเรียกทั้งมือและแขนนะฮะคือในภาษานั้นมีคำแค่คำเดียวนะฮะเรียกทั้งมือและแขนเลยเช่นในภาษาเช็กที่พูดในสาธารณรัฐเช็กนะฮะก็ใช้คำว่ารูค่านะฮะเพื่อเรียกทั้งมือและแขนนะครับก็ใช้คำว่ารูค่าคำเดียวเลยนะหมายถึงทั้งมือก็ได้หรือว่าแขนก็ได้นะครับภาษาที่ใช้คำเรียกเดียวกันนี้เนี่ยก็มีอาจารย์ว่ามีเยอะไหมครับ
มีอยู่เยอะเหรอคะอาจารย
์ก็มีร้อยละ37ครับอาจารย์ก็ในความรู้สึกผมก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่านึกไม่ถึงว่าจะมีภาษาถึงร้อยละ37
นะคือ
คิดถึงว่าภาษาในโลกร้อย
เยอะนะคะ
ใช่ครับมีถึง37ภาษานะครับที่ใช้คำเดียวกันเนี่ยเพื่อเรียกทั้งมือและแขนอันนี้เราก็พบอีกว่าภาษาที่ใช้คำเรียกเดียวกันเนี่ยมีข้อน่าสังเกตว่ามักพบบริเวณเส้นสูงสูตรแต่มีนัยยะสำคัญนะคือมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับว่าภาษาพวกนี้นะที่ใช้เรียกคำที่ใช้คำเดียวกันเรียกอวัยวะทั้งสองส่วนเนี่ยก็นับพบบริเวณเส้นสูงสูงนะครับ
หมายถึงว่าดังนั้นก็ในกลุ่มคนผู้ใช้ภาษาที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นสูงสูงใช่ไหม
ครับใช่ครับทั้งซีกโลกตะวันออกแล้วก็ซีกโลกตะวันตกเลยนะครับ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับอาจารย์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เป็นใช้คำเรียกต่างกันก็หมายความว่าใช้คำต่างกันเพื่อเรียกมือและแขนนะครับคือมือใช้คำหนึ่งแล้วแขนใช้อีกคำหนึ่งก็ยกตัวอย่างภาษาที่เราคุ้นเคยก็คือภาษาอังกฤษนะฮะคำเรียกมือก็ใช้ว่า hand นะฮะแล้วก็คำเรียกแขนก็ใช้ว่า arm เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีในภาษากลุ่มนี้นะครับที่ใช้คำเรียกต่างกันเนี่ยก็มีบางภาษานะฮะก็เรียกละเอียดไปอีกนะฮะคือมีคำเรียกมือคำหนึ่งนะฮะคือคำเรียกมือเนี่ยก็มีคำต่างหากนะครับส่วนคำเรียกแขนทั้งแขนเนี่ยเขาไม่มีแต่ว่าเขาเรียกแยกเป็นต้นแขนกับปลายแขนนะฮะคำเรียกต้นแขนก็หมายถึงตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอกก็มีคำหนึ่งคำเรียกปลายแขนนะฮะก็คือตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับก็เรียกว่าต้นแขนทั้งแขนไม่มีแต่ว่าเรียกย่อยเป็นต้นแขนกับปลายแขนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในภาษาไทยผู้ที่ประเทศเอธิโอเปียนะฮะคำเรียกมือก็ใช้คำว่าซิโยนะฮะส่วนคำเรียกแขนทั้งแขนเนี่ยไม่มีใช้แต่ใช้คำว่ามูมีเพื่อหมายถึงต้นแขนแล้วก็ใช้คำว่ายูโรเพื่อหมายถึงปลายแขนนะครับภาษาที่ใช้คำเรียกใช้คำเรียกมือกับคำเรียกแขนต่างกันเนี่ยก็มีถึงร้อยละ63นะฮะพบในทุกเขตทั่วโลกนะก็ถือว่าพบเยอะกว่า ลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับกลุ่มที่ใช้คำเรียกเดียวกันนะครับก็เราก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าก็มีข้อสังเกตว่าภาษาที่ใช้คำเรียกต่างกันเนี่ยก็จะพบมากบริเวณที่ไกลออกจากเส้นศูนย์สูตรนะอย่างมีนัยสำคัญครับก็กล่าวโดยสรุปก็คือว่าภาษาส่วนใหญ่ในโลกนะฮะประมาณ2ใน3เนี่ยก็ใช้คำเรียกมือต่างกับคำเรียกแขนแล้วก็ภาษาประมาณ1ใน3เนี่ยก็ใช้คำเรียกมือเป็นคำเดียวกันจากคำเรียกแขนนะครับนักแบบรักภาษาก็ตั้งข้อสังเกตว่าภาษาที่ใช้คำต่างกันสำหรับเรียกอวัยวะสองส่วนนี้เนี่ยก็มักพบนอกบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะฮะส่วนภาษาที่ใช้คำเดียวกันเนี่ยที่ใช้คำเดียวกันเรียกอวัยวะสองส่วนนี้เนี่ยก็มักพบในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะฮะภาษาทั้งสองแบบก็มีการปรากฏสับหลีกกันอย่างมีนัยสำคัญครับ
ค่ะอาจารย์ตอนนี้เราทราบการจัดกลุ่มภาษาโดยใช้คำเรียกมือคำเรียกแขนเป็นเกณฑ์แล้วนี้เข้าสู่ประเด็นที่สองนะคะอาจารย์ที่ตามที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าประเด็นที่สองเนี่ยเราจะดูประเด็นอภิปรายนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคำเรียกมือคำเรียกแขนในภาษามนุษย์ค่ะ
ครับก็การที่แบบภาษาทั้งสองแบบสัมพันธ์กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะฮะก็อย่างที่เรียนอาจารย์ไปนะฮะแล้วก็เรียนผู้ฟังแต่นะครับก็คือว่าถ้าเป็นใช้คำเรียกคำเดียวกันในการเรียกอวัยวะทั้งสองส่วนเนี่ยนะที่มักพบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ถ้าใช้คำต่างกันนะฮะก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่นอกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนักภาษาศาสตร์ก็คือวิทกอฟสกี้และบราวน์นะฮะก็ตั้งสมมติฐานว่าเนื่องจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเป็นบริเวณที่มีสภาพอากาศร้อนนะฮะก็จึงอาจจะมีผลต่อวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับคือผู้พูดภาษาแถบนี้เนี่ยแถบบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมักจะไม่สวมเสื้อมักจะไม่สวมเสื้อผ้าคลุมแขนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมักจะไม่ใส่เสื้อนะครับเพราะฉะนั้นท่อนแขนเนี่ยก็จะเปล่าเปลือยไปตลอดจนสุดปลายมือนะฮะในการรับรู้ของผู้คนในวัฒนธรรมดังกล่าวเนี่ยนะก็ในการมองร่างกายในส่วนนี้เนี่ยในวัฒนธรรมของผู้พูดภาษากลุ่มนี้เนี่ยก็จึงมองเห็นแขนกับมือเนี่ยเป็นส่วนเดียวนะฮะเป็นอวัยวะส่วนเดียวกันเลยนะครับก็ในทางตรงกันข้ามนะฮะผู้พูดภาษาที่อยู่นอกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะสวมเสื้อผ้าคลุมแขนนะครับดังนั้นก็จึงเป็นไปได้นะครับที่ผู้คนแถบนี้เนี่ยก็จะรับรู้ความต่างระหว่างส่วนที่อยู่เหนือข้อมือขึ้นไปนะฮะกับส่วนที่อยู่ถัดจากข้อมือลงมานะครับสมมติฐานตรงกลางเนี่ยนะฮะก็ของวิทกอฟสกี้แอนด์บราวน์เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเชิงสถิติมารองรับด้วยนะฮะก็ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาษากับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็ยังสังเกตเห็นได้นะฮะแม้จะเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะแต่พูดอยู่ในระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตรต่างกันนะฮะก็แม้แต่ภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันคือภาษาบางตระกูลก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางครอบคลุมนะฮะตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรแล้วก็อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไปนะฮะก็แม้แต่ในสาธุคุณเดียวกันซึ่งมันควรจะเหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็คนพบว่าเนี่ยในแง่ของเรื่องของคำเรียกมือเรียกแขนเนี่ยถ้าอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะฮะก็จะใช้คำเดียวกันในการเรียกข้างนอกเส้นศูนย์สูตรออกไปก็ใช้คำต่างกันแม้จะเป็นภาษาตระกูลเดียวกันก็ตามนะฮะก็ยันเนี่ยเขาก็คิดว่าบางทีอะไรอะเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะจะเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะที่ทำให้เกิดได้ความแตกต่างของแบบภาษาตรงนี้นะฮะแล้วก็เขาค้นพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับภาษาเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นนะฮะหากเป็นภาษาที่มีวัฒนธรรมการใส่ถุงมือนะครับพอเวลาใส่ถุงมือมันก็จะเห็นแยกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างมือกับแขน ใช่ไหมครับน
ะ
แล้วก็การแพร่กระจายการปรากฏของคำเรียกมือกับคำเรียกแขนเนี่ยที่เรื่องของแบบภาษานะฮะการแพร่กระจายของแบบภาษาทั้งสองแบบนี้นะฮะก็เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะฮะซึ่งอาจารย์จะแต่จะรู้สึกว่าเออมันถ้าความรู้สึกคนทั่วไปนะจะรู้สึกว่าดูไม่ค่อยเกี่ยวกันใช่ไหมครับระหว่างภาษากับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มันเหมือนจะคนละมิติกันเลยนะฮะนะฮะภาษากับภูมิศาสตร์นะครับก็คือถ้าเป็นภาษากับภูมิอากาศโทษถ้าเป็นภูมิศาสตร์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับภูมิอากาศเราอาจจะมองเห็นความเชื่อมโยงใช่เชื่อมโยงกันได้ง่ายหน่อยนะฮะแต่ว่าภูมิที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับภาษาดูมันดูจะเชื่อมโยงกันได้นะแต่ว่าจากผลการวิจัยของวิกเกอร์สเกียนบราวน์เนี่ยวิกเกอร์สเกียนบราวน์ก็คือว่าเขาก็อาจจะมองได้ว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีผลต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะมีผลต่อวัฒนธรรมการแต่งกายนะแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยก็จะมีผลต่อการจำแนกส่วนต่างๆของร่างกายก็คือมีผลต่อการมองโลกนะมีผลต่อการการจำแนกส่วนต่างๆก็เป็นเรื่องของการจำแนกส่วนต่างๆของร่างกายก็เป็นเรื่องของการมองโลกใช่ไหมฮะแล้วก็การจำแนกส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการสร้างคำศัพท์สำหรับที่จะใช้เรียกนะว่าเรามองละเอียดขนาดไหนนะถ้าเรามองไม่ละเอียดเรามองเป็นส่วนเดียวแล้วก็มีศัพท์คำเดียวแต่ถ้าเรามองละเอียดเป็น2 ส่วนแล้วก็มีคำศัพท์เรียกเป็น2 ส่วนนะครับมันก็เราก็จะเห็นความเชื่อมโยงต่อกันเป็นลูกโซ่นะนี้กรณีของคำเรียกมือกับคำเรียกแขนก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าการจำแนกอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสากลเสมอไปนะฮะคือเราจะเห็นว่าร่างกายมนุษย์เราก็มีอวัยวะ32เหมือนกันน่าจะเหมือนกันทั่วทั้งโลกใช่ไหมครับนะแต่ว่าพอเรามาดูภาษาคำเรียกอวัยวะเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็ไม่จำตัวคำเรียกมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสากลนะบางภาษาก็จะจำแนกละเอียดแต่ว่าบางภาษาเนี่ยก็จะไม่ได้จำแนกละเอียดนะแม้แต่อวัยวะที่เป็นแขนกับขาครับอาจารย์บางภาษาเนี่ยคือแขนกับขาเนี่ยมันก็เราก็มีคำว่าแขนแล้วก็มีคำว่าขาใช่ไหมครับอาจารย
์
แต่บางภาษาเนี่ยเขาก็เรียกรวมๆไปเลยนะฮะทั้งแขนทั้งขามีแค่คำเดียวนะเรียกทั้งแขนทั้งขาเลยนะคืออย่างเช่นภาษาลาวูคาเลเบที่พูดอยู่ที่หมู่เกาะโซโลมอนนะฮะก็จะมีคำว่าเตานะฮะคำว่าเตาเนี่ยก็หมายถึงทั้งแขนและขานะฮะผมนึกถึงคำว่าระยางในภาษาไทยนะคนคำนี้คนบางท่านผู้ฟังท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับระยางก็รอเรือยอยักษ์สระอางมองหมู่เกาะพายจระนะฮะที่เราเรียกว่าระยางนะก็ระยางก็หมายถึงแขนขาใช่ไหมครับนะฮะหมายถึงว่ามันคืออะไรที่ไม่ใช่บอดี้ไม่ใช่ตัวร่างกายมันเป็นสิ่งที่ยื่นออกมานะก็เนี่ยคำว่าเต่าของเขานี่ก็หมายถึงทั้งแขนขาเลยคือถ้าหากว่าต้องการจะเรียกเจาะจงไปที่แขนหรือขาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าภาษาเนี้ยนะฮะภาษาลาวูคาเวเนี่ยเขาจะเรียกเขาจะต้องการเจาะจงไปที่แขนหรือขาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกลุ่มคำหรือคำผสมที่ยืดยาวนะฮะอย่างเช่นคำว่าแขนเนี่ยเขาก็จะใช้ว่าเตาเฟโกเมะซึ่งก็แปลว่าอะไรนะคล้ายๆระยางส่วนบนนะฮะก็จะแปลว่าเหมือนระยางท่อนบน
มีคำมาขยาย
ใช่ต้องมีคำมาขยายหรือว่าถ้าจะเรียกขาก็เป็นเตาฟูริเมะก็หมายถึงระยางท่อนล่างนะฮะก็มันก็จะต้องเรียกยืดยาวไปอย่างของไทยเราก็ก็เรียกเป็นคำมูลคำเดียวใช่ไหมฮะก็เป็นขาแขนหรือไม่ก็ขาไปเลยนะครับก็เราก็จะเรียกได้ง่ายกระชับกว่า
ค่ะพอได้ยินอย่างนี้แอบนึกถึงไปว่าเอ๊ะแล้วมันอาจจะมีภาษาไหนไหมคะอาจารย์ที่เขามีบอกว่าคำเรียกขาที่มันมีขาหน้ากับขาหลังเป็นคนละคำเรียกกันเลยนะคะอาจจะบอกว่าในสัมพันธ์กับลักษณะที่ในที่อยู่อาศัยตรงนั้นมี มีสัตว์ที่เขาใช้งานเยอะที่ต้องมีคำแยกว่านี่เป็นขาหน้าคำนี้ขาหลังนะคะ
อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับอาจารย์อันนี้ก็จะต้องไปค้นคว้าต่อนะคือถ้าหากว่าเขามีความจำเป็นนะอาจารย์ที่จะต้องเลือกแยกต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้บ่อยๆก็เป็นไปได้
ค่ะอ๋อคำสำคัญคือความจำเป็นที่มันต้องมีใช้หรือว่าไม่ต้องมีใช้ต้องแยกหรือไม่ต้องแยกใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับอาจารย
์ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะอาจารย์แล้วคำเรียกมือคำเรียกแขนในภาษาไทยของเราเนี่ยค่ะนักภาษาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะเหมือนกับภาษาส่วนใหญ่ของโลกไหมคะแล้วมีประเด็นอภิปรายอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำเรียกมือคำเรียกแขนในภาษาไทยบ้างคะอาจารย์
คือถ้าตอบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คือว่าของเราก็มีคำเรียกมือคำหนึ่งแล้วก็เรียกแขนอีกคำหนึ่งก็คือมีคำว่ามือแล้วก็นะครับเหมือนแยกนะฮะแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็นักภาษาก็จะบราวน์ก็จัดให้เราอยู่ในเหมือนกับภาษาส่วนใหญ่นะฮะก็คือมีคำเรียกแยกมือกับแขนคนละคำนะครับแต่อันนี้ก็ต้องฝากไปนิดนึงนะฮะก็แต่ในการใช้จริงๆนะฮะก็จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็คือว่าเมื่อพูดคำว่าแขนเนี่ยผู้พูดภาษาไทยก็อาจจะคิดรวมส่วนที่เป็นมือด้วยนะครับเพราะว่าอวัยวะสองส่วนนี้อยู่ต่อเนื่องกันอยู่ติดกันนะคือไม่ใช่แค่ติดกันแต่ว่ามันคือเนื่องกันไปเป็นเนื้อเดียวเลยนะก็อาจจะมีแค่ข้อต่อนะที่อาจจะเหมือนจะช่วยแยกให้นะครับว่าก็ต่อเนื่องกันคือว่าเมื่อได้ยินคนเมื่อเราได้ยินคนพูดว่าคนถูกฟันแขนขาดเนี่ยนะฮะผู้ฟังก็ย่อมเข้าใจตรงกันนะครับว่าหมายรวมถึงมือที่ติดแขนไปด้วยนะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องพูดว่าแขนและมือขาดใช่มั้ยฮะก็พูดว่าถูกฟันแขนขาดก็ถือว่าแขนและมือขาดไปด้วยนะครับเราไม่ต้องเรียกแยกว่าแขนขาดและมือขาดนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อบอกให้จับแขนเนี่ยผู้พูดภาษาไทยก็น่าจะจับส่วนที่อยู่เหนือข้อมือขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะจับส่วนที่เป็นมือนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าให้จับมือก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยก็จะจับส่วนที่อยู่ถัดจากข้อมือลงมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าคนไทยก็มีคำเรียกแยกอวัยวะทั้งสองส่วนอวัยวะสองส่วนที่ต่อเนื่องกันนี้นะเป็นคำสองคำครับก็นักแบบภาษาก็เลยจับนะครับ
ค่ะก็เลยแอบนึกถึงสำนวนนะคะของไทยมีจับมือถือแขนนะคะ
ใช่นะก็อันนี้ก็เป็นหลักที่เราก็ถือว่าเราก็มีคำสองคำนะฮะเรียกแยกอวัยวะสองส่วนนี้ในการเหมือนกับภาษาส่วนใหญ
่อันนี้ภาษาที่เขาไม่มีที่คำเขาไม่เรียกแยกกันเนี่ยเขาคงไม่เข้าใจสำนวนไทยอันนี้นะคะคงก็อธิบายเขายากเหมือนกันว่าทำไมภาษาไทยที่บอกว่าจับมือถ
ือ
แขน
ใช่ครับแล้วก็ครับแต่ว่าก็มีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็คือว่าที่น่าสนใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีคำเรียกมืออีก2คำนะครับไม่ว่าไม่ทราบว่าอาจารย์หรือว่าท่านผู้ฟังพอนึกออกนะครับนะคำในภาษาเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคำเรียกมืออีก2คำ คำว่ากอดคำว่าหักนึกออกไหมแล้วมีคำว่าพระกรมีคำว่าพระนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคำราชาศัพท์นะครับคำว่าพระกรคำว่าพระหัตถ์คือคำว่ากรหรือพระกรเนี่ยก็จะเป็นคำยืนภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็ส่วนคำว่าหัตถ์หรือว่าพระหัตถ์เนี่ยก็จะเป็นคำยืนภาษาบาลีนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคำว่ากรนะฮะกอไก่รอเรือเนี่ยนอกจากหมายถึงมือแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคำว่าจูงพระกรก็คือจูงมือนะครับก็พระกรหมายถึงปลายแขนด้วยปลายแขนก็คือตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือนะฮะส่วนคำว่าหัตถ์หรือว่าพระหัตถ์เนี่ยก็จะหมายถึงมืออย่างเดียวนะครับอย่างเช่นฝ่าพระหัตถ์ก็หมายถึงฝ่ามือหลักพระหัตถ์ก็หมายถึงหลักมือกำพระหัตถ์ก็หมายถึงกำมือแล้วก็ข้อพระหัตถ์ก็หมายถึงข้อมือนะฮะดังนั้นคำว่าพระกรเนี่ยก็จึงมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่าพระหัตถ์นะครับเพราะว่าพระกรเนี่ยจะมีขอบเขตคลุมตั้งแต่ปลายมือถึงข้อศอกนะฮะน่าสังเกตว่าคำราชาศัพท์เนี่ยจะไม่มีคำว่าหลักพระกรหรือว่ากำพระกรนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าความหมายของพระกรเนี่ยหมายรวมไปถึงปลายแขนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาพูดว่าหลักพระกรกับกำพระกรเนี่ยจึงต่างไปนะฮะเพราะว่าจะมาเป็นกำปลายส่วนที่เป็นปลายแขนว่าหลังปลายแขนก็คงฟังแปล นะครับ
ค่ะ
ในขณะที่จูงพระกรหรือว่าข้อพระกรเนี่ยจูงพระกรจูงมือแล้วก็ข้อพระกรก็คือข้อมือเนี่ยเราอนุญาตให้พูดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพอเวลาที่พูดถึงจูงพระกรจูงมือมันก็จะมีแขนพ่วงไปด้วยหรือว่าข้อพระกรเนี่ยมันก็จะเป็นข้อที่อยู่ระหว่างแขนกับมือเพราะฉะนั้นข้อพระกรก็เราก็จะพูดได้ในมโนภาพเราก็จะมีสองส่วนนี้ต่อเนื่องกันนะครับลืมไปว่าแล้วในคำราชาศัพท์นะครับอาจารย์ก็จะมีคำเรียกแขกในคำหนึ่งคือคำว่าระพาหาระพาหานี่ก็จะหมายถึงส่วนที่เป็นต้นแขกก็คือตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอกนะครับแล้วก็เพี้ยนคำเรียกมือคำเรียกแขกที่เป็นคำราชาศัพท์ในภาษาไทยก็จะสะท้อนการจำแนกอวัยวะมือกับแขกได้เป็นสามส่วนส่วนแรกก็จะเป็นต้นแขกเรียกว่าระพาหานะครับแล้วก็ส่วนที่สองปลายแขนรวมมือก็คือพระกรแล้วก็ส่วนที่3ก็คืออันนี้เป็นมือที่ไม่รวมก็ได้แก่คำว่าพระหัตถ์นะครับก็การจำแนกอันนี้เนี่ยก็จะต่างกับคำเรียกมือและคำเรียกแขนที่เป็นคำไทยสามัญซึ่งมีเพียง2คำนะครับหมดแล้วครับอาจารย์สำหรับวันนี
้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ฉันรู้สึกว่าได้เปิดโลกทัศน์เลยนะคะกำลังฟังเพลินเลยค่ะแล้วนึกถึงราชาศัพท์ว่าทำไมแยกเป็น3ส่วนแล้วก็นึกไปถึงว่าหรือว่ามันมีเครื่องแต่งกายที่อย่างคำว่าพาหุใช่ไหม
พาหุรัตใช่
ใช่ค่ะแล้วมันเครื่องรัตตรงนั้นไม่รู้ไปสัมพันธ์กับการแต่งกายหรือเปล่าอะไรนะคะ
ใช่ค่ะ
เอาไว้ยังไงก็ตามค่ะวันตอนนี้เวลามันใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าคำเรียกมือคำเรียกแขนเนี่ยคือถ้าอธิบายผ่านแว่นแบบรักภาษาเนี่ยจะเห็นประเด็นที่น่าสนใจมากมากมายเลยนะคะอาจารย์เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาภูมิศาสตร์กับวัฒนธรรมเรื่องการมองโลกนะคะแต่ยิ่งเวลาที่มองภาษาไทยในทั้งในส่วนที่เป็นคำสามัญและคำราชาศัพท์เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาใกล้หมดนะคะประเด็นคำถามคงจะต้องยุติแต่เพียงเท่านี้ค่ะอาจารย
์
ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์วิภาคมากนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะอาจารย
์ครับยินดีครับและขอบคุณอาจารย์ประภัยพันธ์ด้วยครับ
ค่ะแต่ว่าเราจะได้พบกับอาจารย์อีกครั้งในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ในสัปดาห์หน้านี่ไม่ใช่เรื่องแขนกับมือแล้วนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะมาพูดกับเราในชื่อเรื่องว่าเหลืองเรืองรองหรือแดงเฉิดฉันมหัศจรรย์คำเรียกสีใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับไปเรื่องคำเรียกสีละครับ
ท่านที่สนใจนะคะรอติดตามได้เลยค่ะแล้วก็หากท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามหรือข้อติชมรายการสามารถติดต่อได้ที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022184899สำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์วิภาต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์56ปีกับการทำหน้าที่และไม่หยุดพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราคือสื่อที่สื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดและส่งเสริมแรงบันดาลใจ56ปีกับการทำหน้าที่เพื่อคุณเราจะยึดมั่นคำสัญญาที่จะร่วมทำหน้าที่สานสรรค์สังคมไทยเติมเต็มความรู้ส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังของเราต่อไป25พฤศจิกายนครบรอบ56ปี